Labas vakaras, malonus klausytojai. Šį vakarą tęsime kelionę Biblijos puslapiais, Naujuoju testamentu, apreiškimo knyga. Praėjusioje laidoje mes su jumis toliau nagrinėjome apreiškimo knygos 17 skyrių, kurio tema – atsimetėliška didžiojo suspaudimo laikų bažnyčia. Mes su jumis pradėjome, bet nebaigėme nagrinėti temos dalį – didžioji ištvirkėlė raita ant laukinio žvėries. Po maldos priminimui perskaitysiu praėjusioje laidoje mūsų jau apžvelgtas eilutes ir mes tęsime šios temos dalies apžvalgą. Dangiškasis tėve, mes dėkojame, kad turime galimybę kiekvieną dieną ateiti į artimą bendravimą su tavimi, atsiverdami savo širdyse ir leisdami tau prabilti į kiekvieno iš mūsų protą ir širdį. Mes prašome, kad šį vakarą tu padėtų mums viešpatį atidėti į šalį bet ką, kas trukdytų mums išgirsti tavo pamokymą. Ir meldžiame, kad tu padėtum kiekvienam žmogui, ant kurio akių vis dar yra užtrauktas netikėjimo, tavo žodžio nesupratimo šydas. Būk gailestingas, Dieve, jiems ir nuimk jį, prabilk juos, padėk jiems suprasti jų nusikaltimą, kurį sveda, ir padėk, Dieve, ištraukdamas iš to liūno ir purvo. Dėkojame tau, kad galime pavesti šį vakarą save į tavo rankas. Palaimink kiekvieną. To meldžiame Jėzaus vardu. Amen. Taigi didžioji ištvirkėlė raita ant laukinio žvėries. Tuomet atėjo vienas iš 7 angelų, turėjusių 7 dubenis, ir užkalbino mane. Eikš, aš tau parodysiu teismą didžiosios ištvirkėlės, sėdinčios ant didžių vandenų. Su ja ištvirkavo žemės karaliai, ir jos ištvirkimo vynu pasigėrė žemės gyventojai. Ir jis dvasios gale nusinešė mane į dykumą. Ten aš išvydau moterį sėdinčią ant skaičiai raudono žvėries, pilno pikžodžiavimo vardų, turinčio 7 galvas ir 10 ragų. Moteris buvo apsivilkusi purpuru ir raudonu drabužiu, išsipuošusi auksu, brangakmeniais ir perlais. Ji laikė rankoje aukso taurę, pilną ištvirkimo šlykštybių ir nešvarumų. Ant jos kaktos buvo užrašytas vardas slėpinys. Didžioji Babilė, ištvirkėlių ir žemės šlykštybių motina. Mačiau tą moterį, girtą nuo šventųjų ir Jėzaus liudytojų kraujo. Ją matydamas, aš labai stebėjausi. O angelas man tarė: ko stebėsi? Aš tau atskleisiu slėpinį moters ir ją nešančio žvėries, kuris turi 7 galvas ir 10 ragų. Taigi, tai eilutės šios temos dalies, kurias mes apžvelgėme praėjusioje laidoje. Kaip jau minėjau, turėtume atsižvelgti į tai, kad čia labiau akcentuojamas ne žvėries kaip antikristo, bet žvėries kaip Romos imperijos aspektas. Žvėris, kurį turėgėjai, buvo, bet jo nebėra. Jis ruošiasi iškopti iš bedugnės, tačiau eina į pražūtį. Žemės gyventojai, kurių vardai neįrašyti gyvenimo knygoje nuo pasaulio sutvėrimo stebėsis, žiūrėdami į žvėrį, kad jis buvo ir jo nebėra, ir jis vėl pasirodys. Čia reikia proto apšviesto išminties. Septynios galvos reiškia septynias kalvas, ant kurių moteris sėdi. Taip pat yra septyni karaliai. Penki žlugo, vienas tebėra, o dar vienas neatėjo. Kai jis ateis, turės trumpam pasilikti. Apreiškimo knygos 17 skyriaus 8, 10 eilutės. Šią pastraipą aš išverčiau taip. Žvėris, kurį regėjai, buvo ir jo nėra. Ir ruošiasi iškopti iš bedugnės ir eiti arba eina į pražūtį. Ir žemės gyventojai, kurių vardai neužrašyti ant gyvenimo knygos nuo pasaulio arba kosmos sukūrimo, stebėsis, žiūrėdami į žvėrį, nes jis buvo ir nebėra, ir ateis, arba bus. Čia yra protas, turintis išminties. Septynios galvos yra septyni kalnai, ant kurių sėdi moteris. Ir yra septyni karaliai. Penki žlugę, arba kitaip nupuoli. Vienas yra, o kitas dar neatėjo. O kai ateis, jis turi trumpam tęsti. Apaštalas Jonas rašo, kad laukinis žvėris buvo. Tai aliuzija į Romos imperijos istorinę praeitį. Žodžiu, nėra apibūdinama dabartinė suirusios imperijos būklė. Romos imperija nemirusi. Šiandien ji suskilusi į Europos tautas. Frazė ruošiasi iškopti iš bedugnės reiškia, kad šitonas vėl ją suformuos. Kaip jau esu minėjęs, daugelis mėgino atkurti Romos imperiją, bet niekam to padaryti nepavyko. Tai bandė padaryti Šarlemanas, Napoleonas, Hitleris, Musolinis, o galiausiai ir Jungtinių tautų organizacija, tačiau rezultatas tas pats. Romos imperija vėl suformuos laukinis žvėris, tai yra antikristas. Frazė eina į pražūtį reiškia, jo kalbama apie Romos imperijos sunaikinimą Kristaus sugrįžimo metu. Galingos Romos imperijos atsikūrimas džiugins neatpirktas pasaulio tautas. Jos gerbs ir garbins antikristą dėl jo įspūdingai organizuoto valstybės perversmo. Dievo šventieji, Dievo dvasios apšviestų protų suvoks, kas dedasi ir nebus dvasiškai paiki. Apaštalas Jonas savo pirmame laiške, antros skyriaus, 20 ir 27 eilutėse rašo. Jūs esate gavę šventojo patepimą ir visi žinote tiesą. Ir toliau. Dėl jūsų patepimas, kurį iš jo esate gavę, lieka jumyse ir nereikia, kad jūs kas nors mokytų. Nes pats jo patepimas moko jūs visko ir jis yra tiesa, o ne melas. Ir kaip jis tai yra patepimas jūs pamokė, taip jame ir laikykitės. Posakį, ir yra septyni karaliai, kai kas, įskaitant ir puikius apreiškimo knygos komentatorius Njuvelą bei Govetą, supranta taip, kad čia kalbama apie atskirus vadovus. Govetas pateikia tokį sąrašą. Pirma. Julius Cezaris. Nužudytas. Antra. Tiberijus. Nuodytas arba uždusintas. Trečia. Kaligula. Nužudytas. Ketvirta. Klaudijus nunuodytas. Ir penkta, Neronas nusižudė. Frazė vienas yra reiškia Domitianą, kuris Jono dienomis tebegyveno, bet vėliau taip pat buvo nužudytas. Frazė kitas dar neatėjo yra nuoroda į Antikristą. Kiti Biblijos aiškintojai, tarp jų Skofildas ir Valteris Skotas, šį septynetą suvokė kaip septynias valdymo formas, kurias išgyveno Roma. Į jų pateikiamą sąrašą įtraukti karaliai, konsulai, diktatoriai, decemvirai, tai yra dešimties žmonių vyriausybinė kolegija ir karo tribūnai. Kaip teigia minėtieji Biblijos komentatoriai, Romoje tebebuvo tokia valdymo forma, kai Domitianas ištrėmė Joną į Patmo salą. Septintoji ir paskutinioji valdymo forma, kuri atsiskleis tik ateityje, bus šėtoniška. Abiejų aiškinimo sistemų rezultatas tas pats. Antikristas į savo rankas paims atkurtos Romos imperijos valdžią. O žvėris, kuris buvo ir kurio nebėra, tai yra aštuntasis, bet vienas iš septynių, ir jis eina į pražūtį. Tai dešimt ragų, kuriuos matei, yra dešimt karalių, kurie dar negavo karališkos valdžios, bet jie gaus ją vienai valandai kartu su žvėrimi. Jie turi vieną sumanimą ir savo galybę bei valdžią atiduoda žvėriui. Jie kovos su avinėliu, bet avinėlis juos nugalės, nes jis yra viešpačių viešpats ir karalių karalius, ir su juo visi pašauktieji, išrinktieji ir ištikimieji. Apreiškimo knygos 17 skyriaus 11-14 eilutės. Šią pastraipą aš išverčiau taip. Ir žvėris, kuris buvo ir kurio nėra, pats yra ir aštuntasis, bet iš septynių ir eina į pražūtį. O dešimt ragų, kuriuos matei, yra dešimt karalių, kurie, tarsi tie, kurie dar negavo karalystės, bet jie gauna valdžią kaip karaliai vienai valandai su laukiniu žvėrimi. Šie turi vieną sumanimą ir perleidžia savo galę bei valdžią žvėriui. Šie kariaus su avinėliu ir avinėlis juos nugalės, nes jis yra viešpačių viešpats ir karalių karalius. Nugalės ir su juo esantieji, pašauktieji, išrinktieji ir ištikimieji. Kartais laukinis žvėris simbolizuoja apskritai Romos imperiją, tačiau kartu reiškia ir paskutinėje, aštuntąją galvą. Tai yra atskira imperatorių antikristą. Šioje pastraipoje apibūdinamas antikristas. Regėjime, kurį Dievas buvo davęs Danieliui, jis vadinamas mažesniu ragu. Atėjęs į valdžią, mažesnis ragas išstums tris kitus ragus, tai yra tris karalius. Danielius savo knygos 7 skyriaus 8 ir 24 eilutėse rašo. Man besistebint tais ragais, žiūriu išdygo tarp jų dar vienas, mažesnis ragas. Trys ankstesni ragai buvo išrauti su šaknimis, kad šiam užtektų vietos. Šis ragas turėjo akis, panašias į žmogaus akis, ir įžūliai kalbančią burną. Ir toliau, o dešimt ragų reiškia, kad iš jos karalystės iškils dešimt karalių, o po jų ateis dar vienas. Šis skirsis nuo ankstesniųjų ir sumuš tris karalius. Plačiau savo mintis apie šį mažesnį ragą Aš esu išdėstęs knygoje, kuri vadinasi Pasirauskime Danieliaus knygoje. Frazė žvėris, kuris buvo, apibūdina imperatorių valdytos Romos imperijos istorinę praeitį. Ir kurio nėra. Tai nuoroda į pasaulinės Romos imperijos žlugimą kažkuriuo metu tarp 3 ir 5 amžiaus. Šios skyriaus 11 eilutės dalis pats yra ir 8, bet iš 7 reiškia, kad antikristas tapatinamas su imperinės valdymo formos įsteigimu atkurtoje Romos imperijoje. Jis yra mažesnis ragas, paminėtas 7 Danieliaus knygos skyriuje. Tai vienas iš 10 ragų, bet išskirtas iš jų. Jis yra 8 galva, bet vienas iš 7 mat atkurs paskutinę Romos valdymo formą. Žinau, kad tai painu, bet būtent šitai sakoma šioje apreiškimo knygos vietoje. 10 ragų atitinka ragus, minėtus Danieliaus knygos 7 skyriaus 7 eilutėje. Šie 10 karalių valdys su antikristu, bet bus jam pavaldus. Jie savanoriškai arba nenoromis atiduos savo valdžią antikristui ir taps jo marionetėmis. Angelas toliau man sako: vandenys, kuriuos regėjai, kur sėdi ištvirkėlė, yra žmonės, minios, tautos ir kalbos. Tie 10 ragų, kuriuos matei, ir žvėris, jie ims nekesti ištvirkėlės, nuplėš jos drabužius ir paliks ją nuogą, eis jos kūną ir ją pačią sudegins ugnyje. Mat Dievas įkvėpė jų širdyse norą vykdyti jos sumanimą, siekti vieno tikslo - atiduoti savo karališką valdžią žvėriui, kol išsipildys Dievo žodžiai. Ta moteris, kurią regėjai, yra didysis miestas, valdantis žemės karalius. Apreiškimo knygų 17 skyriaus 15-18 eilutis. Čia pastraipą aš išverčiau taip. Ir jis sako man: vandenys, kuriuos tu matei, kur sėdi ištvirkėlė, yra žmonės, minios, tautos ir kalbos. 10 ragų, kuriuos matei, ir žvėris, šie nekes ištvirkėlės, paliks ją nuogą, eis jos kūną ir sudegins ją ugnimi. Nes Dievas įdėjo jiems į širdis vykdyti jo sumanimą ir pasiekti vienos minties ir atiduoti savo karalystę žvėriui, kol išsipildys Dievo žodžiai. O moteris, kurią matei, yra didysis miestas, kuris karaliauja virš žemės karalių. Čia paaiškinama, kad vandenys reiškia skirtingas etninės grupės bei pasaulio tautas. Tokia pat metafora vartojama ir Senajame testamente. To įsitikinsite perskaitę Izaijo knygos 8 skyriaus 7 eilutę ir 18 psalmę. Ištvirkėlės padėtis rodo, jog ji kurį laiką valdys žmoniją. Kaip aiškinama 12 eilutėje, 10 ragų yra 10 karalių valdančių skirtingus Romos imperijos regionus. Jie paeiliui savo karalystės perleis žvėriui. Tai suvienys ir sustiprins Romos imperiją, o žvėriui padės tapti pasaulio diktatoriumi. Kurį laiką žvėris arba antikristas savo prakilne padėtimi dalysis su ištvirkėlė, mačiai padės jam įgyvendinti jo tikslus, dalį garbės prisimdama sau. Žvėriui tai nepatiks. Taip pat jausis ir 10 karalių. Antikristas ne tik sulaužys sandūrą su Izraeliu, bet ir nutrauks bet kokius santykius su nuotikėjimo atsimetusią bažnyčią. Ši siaubinga neapykanta vaizduojama kaip kanibališkas poilgis. Žvėris suės ištvirkėlę, o tuomet sudegins jos kaulus. Baisi neapykanta pražudys netikrą bažnyčią. Štai koks likimas jos laukia. Atsimetusi nuo tikėjimo bažnyčia nepatirs pergalės. Ji nepateks pas Kristų, nebus paimta į dangų. Galiausiai Antikristas ją sunaikins. Tokiu būdu Antikristas ir 10 jo sąjungininkų išpildys Dievo žodį ir jo valią. Panašiai kitados pasielgė Asirai. Apie tai pranašauta Izaijo knygos 10 skyriaus pastraipoje nuo 5 iki 19 eilutės. Panašiai buvo ir Cezario Augusto atveju, kai jis išleido įsaką, privertusi Juozapą ir Mariją vykti į Betlėjų, kad įsipildytų raštas. Panaikinus nuo tikėjimo atsimetusią bažnyčią, susidarys visos galimybės netikram pranašui propaguoti Antikristo garbinimą. Kaip minėjome, moteris yra religinė sistema. Mano įsitikinimu jį tapatinama ir su Romos miestu. Nuo tikėjimo atsimetusiai bažnyčiai ateis šiurpus, bet teisingas galas. Tačiau dėl to situacija nepagerės. Atvirkščiai, pasaulio istorijoje prasidės tamsiausias religijos laikotarpis. Su Antikristo valdymu ir religija ateis tamsiausias metas. Tačiau tai neišvengiamas rezultatas nepasitikėjimo, užgimusio dar Edeno sode, kai žmogus nepaklusų Dievui. Naujas impulsas šiam nepaklusnumui buvo Dievo priešų susibūrimas prie Babilio bokšto. Kulminacija buvo Jėzaus Kristaus nukryžiavimas. Žmonija atmetė tą, kuris yra kelias, tiesa ir gyvenimas. Atmetus tiesą, žmonėms belieka tikėti dideliu melu galingu paklydimu. Tai vienintelė alternatyva. Istorijos kulminacijoje sugrįš Kristus. Kaip sužinosime studijuodami 19 apreiškimo knygos skyrių, tai bus katastrofiškas įvykis. Kitaip tariant, tai bus deramas atpildas blogiui. Mili bičiuliai, jūs kaip krikščionis turėtumėte dėkoti Dievui, kad būsite išgelbėtas nuo didžiojo suspaudimų. Bet kartu turėtumėte susirūpinti dėl savo artimųjų, kuriems gali tekti kęsti šį baisų ateities laikotarpį. Kitoje mūsų laidoje mes su jumis toliau nagrinėsime apreiškimo knygą ir pradėsime 18 skyriaus apžvalgą. Na, o šiandien mūsų laidos laikas baigėsi. Iki greito susitikimo. Sudie.